Žēlastība, apžēlošana un mīlestība ir jums visiem. No Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze. Šīs devītās svētdienas pēc Trīsvienības evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 16. Nodaļā. Bet Jēzus runāja arī uz mācekļiem. Bija kāds bagāts cilvēks, kam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad tas to aicināja pie sevis un tam sacīja, ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par savu namturību. Jo tu nevari vairs ilgāk būt par pārvaldnieku. Tā nama pārvaldnieks nodomāja sevī. Ko es tagad darīšu? Jo mans kungs man atņem manu valdīšanu. Rakt es nespēju un diedelēt kaunos. Es zinu, ko es darīšu. Lai tie mani uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata. Un ataicinājis pa vienam visus sava kunga parādniekus. Viņš sacīja pirmajam, cik tu manam kungam esi parādā? Tas sacīja 100 mucu eļļas. Bet viņš teica, še ņem savu zīmi, sēdies un raksti tūliņ 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, bet tu, cik tu esi parādā? Tas sacīja 100 mēru kviešu. Viņš teica, še ņem savu zīmi un raksti 80. Un kungs uzteica savu netaisnonam pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis. Jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Un es jums saku, dariet sev draugus, ar netaisnām amonu līdzekļiem, lai, kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Āmen.
Āmen.
Dievs kungs visu valdītāji, tu esi kungs pār visiem kungiem. Tu katru no mums esi licis par pārvaldnieku kādā namā. Vai tā būtu valsts vai baznīca, vai darba vieta un pienākums, vai tēva mātes amats, vai kāds cits aicinājums. Ak, kungs, mēs nevaram pastāvēt tavas tiesas priekšā. Neej tiesā ar saviem kalpiem un māci mums, kā tavu žēlastību iemantojuši. Mēs varam tavu žēlastību savam tuvākajam dāvāt. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā. Caur Jēzu tavu dēlu mūsu kungu. Āmen. Šis Dieva vārds ir diezgan grūts. Un diezgan reti. Arī mēs par to tā runājam. Un izprotam. Bet mēģināsim tā, vārdu pa vārdam saprast, ko mūsu kungs un pestītājs ar to mums ir gribējis atklāt. Vispirms mēs lasām, ko Lūka saka, ka tad, kad pestītājs bija farizejiem un rakstu mācītājiem, stāstījis par pazudušo dēlu, un par to tēva dēlu, kas nepriecājās par savu brāli, kas bija miris un nu ir tapis dzīves, bija pazudis un nu ir atgriezies. Mācīdams, ka viņiem vajadzīga atgriešanās pašiem, ka viņa sirds ir cieta un netaisna Dievu priekšā. Tad viņš arī tālāk māca savus mācekļus, un šis ir vārds, ko viņš saka saviem mācekļiem. Tiem, kuri ir atgriezti uz patiesības ceļa, kur sirds ir bijusi satriekta, kas ir sapratuši, ka viņu dzīve pilna netaisnības, kas jau ir saklausījuši to debesu balsi, kas saka, dod norēķinu par savu dzīvi. Tu vairs nevari ilgāk šai pasaulē būt. Un kuram ir garāks norēķina laiks, kuram īsāks, tas un lai paliek Dieva ziņā. Bet ar to iesākas šis stāsts par kādu bagātu kungu, bagātu vīru, kurš ir nevien bagāts, bet laipns. Un tur, zem sava goda, ar kādām sīkām lietām ņemties un darboties. Mēs lasām arī, ka viņam ir kāds tam pārvaldnieks. Un te nu mēs varam jautāt, par ko tad pestītājs šo līdzību stāstīdams ir vēstījis saviem mācekļiem. Kas tad ir šis bagātais vīrs? Jā, mums ir bagāts debesu tēvs. Visi šie pasaules bagātnieki, kas lepni kādreiz staigā, nemaz nedomādami par to, kā arī viņiem reiz būs jādod norēķins par savu namturību. Ka nekas no tā, ko viņi tur par savu, patiesībā nepieder viņiem. Ka viņi tikai kā namturi katrs savā amatā. Vai valsts valdnieki, vai pārziņi par lielu neskaitām mantu, vai garīgiem labumiem, kā tā kunga nama pārvaldnieki. Vai savā ģimenē, vai vienalga kā. Dievs ir bagātāks par katru no viņiem un par viņiem visiem kopā nesalīdzināmi. Viņam neaptrūks. Protams, mēs redzam, ka viņam it kā nemaz arī nevarētu radīt kādus zaudējumus, jo viņš ir pārpilnībā visu radījis un visu uztur. Un tomēr viņš ir noteicis cilvēkam noteikumus, pēc kuriem būs katram ikvienam šai pasaulē namturim būt. Vai šķēniņš, vai bagātnieks, vai vīrs, vai sieva, vai tēvs, vai māte, vai dēls, vai meita. Un te nu ir kāds pārvaldnieks par viņu pienesa ziņas. Pienesa. Ne viens un ne divi. Un ne trīs, bet vesels pulks. Mīļo cilvēki, vai par tevi nav nevienam ziņu, ko celt Dievu priekšā? Ka tu tajā amatā, kurā tu esi celts un likts, pie tā, kas tev uzticēts vairāk vai mazāk, esi bijis netaisns, izšķērdīgs, nolaidīgs. Tāpat kā šim nam pārvaldniekam līdzībā, arī katram no mums būtu daudz tādu, kam būtu ko stāstīt par mums, kā mēs uzticētajās Dieva lietās esam bijuši izšķērdīgi. Te nav runa par kādu laupīšanu, zakšanu, varmācību, kur kaut kas ar varu tiek atņemts. Par izšķērdību. Kur tas, ko Dievs bija nolēmis savam darbam un nolicis. Ka tas ir kaut kur citur aizgājis vai palicis nelietots. Kur līdzekļi, kas uzticēti, ir vai nu kaut kur aizplūduši, itin kā arī pie uzticētā uzdevuma pildīšanas, bet kaut kā tā, lai pašam būtu vieglāk un vaļīgāk un ērtāk un patīkamāk. Tā būs gadījies arī šim man pārvaldniekam. Un, protams, attiecībā uz mums šeit ir runa ne tikai par laicīgiem labumiem, bet arī par visiem citiem, ko Dievs mums ir devis, lai mēs viņa priekšā atbildētu. Atcerēsimies, ko Dāvids saka, kad apsūdzēts pie smagiem noziegumiem, par kuriem, kā viņš pats nosprieda un teica, viņš nāvi pelnījis. Un pravietis Nātans apstiprina. Jā, Dāvid, tu esi tas cilvēks, kas nav pelnījis. Viņš pēkšņi aptver, kas viņu licis tajā amatā, kurā viņš ķēniņš būdams ir ietapis. Kas viņam ir licis tur valdīt, ne jau tāpēc, lai viņš varētu katru dienu tīru kreklu staigāt un zelta ķēdi apvilkties un visiem pa priekšu lepns grozīties. Ne tāpēc tas kungs viņu bija līdzis par ķēniņu savai tautai. Un tad viņš stāvēdams ar savu zināmu sirdi. Dievu priekšā sacīdams kungs, apžēlojies par mani. Tavā priekšā vien es esmu grēkojis. Un šis norēķins viņam nebija viegls. Nebūt nebija viegls. Bet mēs redzam no šīs līdzības, ka šis nama pārvaldnieks, par kuru pienesa ziņas no visiem kaktiem un malām, ka viņš ir aizmirsis, ka viņš nevis savu mantu dod citiem un lieto un dzīvo no tās, bet sava kunga mantu. Ka viņš zināja, un saprata. Mans kungs ir labs, krietnas godājams vīrs. Es zinu, ko es darīšu. Viņš, lai saglabātu savu labo slavu, ka viņš ir bagāts un nav nekāds knauzeris, ka viņš patiesībā ir labs un krietns. Es zinu, ko es darīšu. Tiem citiem, kas viņam parādā, es atlaidīšu. Viņš atsauc pa vienam visus sava kunga parādniekus. Pirms tam viņam likās, ka tie ir viņa parādnieki. Viņš bija aizmirsis, ka tā manta, kas viņam uzticēta, nav viņa, bet viņa kunga. Tāpat arī mēs kādreiz aizmirstam, ka viss, kas mums kā Dieva dāvanas dots katram, tanī amatā kalpošanā un aicinājumā, kurā mēs esam. Un nevienā vien, bet daudzos. Ka tā ir tā kunga manta svētība un uzticētais devums. Un tur nav neviena, kas varētu pastāvēt un viegli dot norēķinu. Tad nu lūk, arī mēs bieži vien aizmirstam, ka tur, kur kāds mums ir kaut ko parādā, vai ko nodarīdams, vai kaut kādā veidā pret mums grēkodams, vai aizskardams, un patiesībā grēkodams pret mūsu kungu. Kā Dāvids, viņš taču arī bija aizskāris, svešu sievu un nonāvējis viņas vīru. Bet viņš saka, pret tevi vien, kungs, es esmu grēkojis. Tu esi tas bagātais kungs, kas pār visu valdi. Un katram iedod pēc sava svētā prāta, uzticēdams šai pasaulē, ak vai cik netaisna viņa, cik grēka pilna, un tu katram atprasīsi. Un no es, Dāvids, stāvu tavā priekšā un saucu, kungs apžēlojies, pacieties ar mani. Protams, Dāvids nevarēja palikt mūžīgi ķēniņš. Tas kungs bija sacījis, tu nevari vairs palikt pārvaldnieks. Ja kāds domā, ka viņš savā aicinājumā var, tad lai dzīvo mūžīgi un nemirst. Bet starp mums laikam neviena tāda nebūs. Tas kungs pie mūsu atgriešanās ar bauslības vārdu un zibeņiem ir teicis, dod norēķinu un mācīs. Tā lūgt, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Apustuls Pāvils to mācīdams un atklādams ir sacīdams, piedodiet jūs, panesiet cita nastas, kā arī kungs jums ir piedevis un jūsu nastu nesis. Visu, ko jūs darāt, dariet ne kā cilvēkiem, bet kā tam kungam. Redziet, mana pārvaldnieks līdzībās sauc šos parādniekus, kas no viņa rokas bija ņēmuši no šī pārvaldnieka rokas. Un gluži vai kā viņa kungu uzskatīdami šo pārvaldnieku, kas rīkojas ar savu kunga mantu. It ir kā no viņa bagātības ņemdami. Un tad viņš vaicā pirmajam, cik tu manam kungam esi parādā? Tas sacīja 100 mucu eļļas. Bet viņš tam sacīja, še ņem zīmi, sēdies un raksti tūlīt 50. Nākamais 100 mēru kviešu. Tam viņš saka, ņem raksti 80. Redziet, un kungs uzsaka šo netaisno pārvaldnieku. Mēs visi dzīvojam grēka pasaulē, ko pestītājs šai līdzībai nosauc par netaisnības mamonu. Mēs dzīvojam tādā realitātē un tādās lietās, kuras mūžībā nebūs. Grēks, netaisnība, pārestība, ko cilvēki dar viens otram. Jā, arī mantiskās lietas un uzticētie uzdevumi, nolaidība, izšķērdība, kur mēs aizmirstam, ka tā nav mūsu manta un mūsu svētības, kas mums iedotas mūsu amatā un kalpošanā līdzi. Bet Dievam, un tāpēc Dievam par godu, to būs lietot nekā cilvēkiem izpatīkot, bet kā tam kungam kalpojot. Un visā šajā parādi un parādi, un sūdzētāji, gan vēlns un viņa eņģeļi, gan ienaidnieki, gan draugi, gan sievas vīriem, gan vīri sievām, gan bērni vecākiem un vecāki bērniem. Gan priekšnieki padotajiem un padotie priekšniekiem. Visiem ir ko sūdzēt. Tā vien liekas, šai pasaulē būtu šajā grēku un parādu jūrā un slīkšņā jāiet bojā. Bet mūsu kungs ir samaksājis. Viņš pievedis mūsu debesu tēvam par mantiniekiem darījis un visu šo netaisnību ir par svētību vērsis. Kur visas tās lietas, kur liekas grēks uz grēka, grēks pie grēka, kur tik daudz parādrakstu, ko mēs varam savam tuvākajiem palikt priekšā, tagad maksā, ko izpelnīs. Netaisnais namturis izšķērdīgais, kurš bija izšķērdējis, tagad atkal izšķērdē. Tas nākamais vārds, kas mums jāsaprot. Tikai izšķērdē, nu jau pavisam citādi. Par labu sava kunga parādniekiem. Ne par labu sev, lai lepnākus raptus pirktu, vai lielākā godā taptu, vai ar sava kunga mantu plātītos kā ar savējo, kur katrs taču no malas saprot, tam puisim, ja viņš sava kunga muižu izrāda kā savējo, kaut kas nav galvā kārtībā. Tāpat arī katram bagātniekam, kas ar savu mantu lielās. Un lūk, šī izšķērdība ir tagad citāda. Žēlastības izšķērdība. Te varētu vaicāt, kā gan mēs, nabaga grēcinieki, varam piedot to, ar ko otrs grēkojas pret mums un patiesībā pret Dievu. Pret Dievu bausli. Tas kungs ir labs. Viņš ar saviem apustuļiem sauc un atgādina. Piedodiet cits citam. Ak vai, cik brīnišķīga ir šī izšķērdība. Vēl vairāk, tas kungs saka, ja jūs to nedarīsit, tad arī es jūsu grēks jums nepiedošu. Jo to viņš saka, paskaidrodams, lūkšanu. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tas kungs, par kuru mūsu pestītāji šo līdzību stāsta, ir vēl labāks nekā šis līdzības tēls. Vēl laipnāks, kā bērnus viņš mūs pieņem. Un šajā netaisnības pasaulē, kur nav nekā tāda, kur mēs varētu viens otru brīnišķīgi uzslavēt, it sevišķi, ja mums prātā, ir visi tie parādi un grēki, par kuriem mēs, ja negluži viens otram, tad uz Dievu kādreiz nopūšamies. Nekādu nopelnu mums nevienam nav. Mums ir grēki. Tad nu lūk, pestītājs saka, dariet sev draugus ar netaisno mamonu. Jā, grēkus piedodami. Viens otra vainas atklādami, žēlodami un saprazdami, ka tas kungs no mums jau prasa norēķinu. Lai tad, kad grēki būs beigušies un viss grēku parāds atklāsies kā nolīdzināts Kristus krustā un viņa svētajās asinīs, lai mēs varam tikt uzņemti mūžīgajos mājokļos un citus uzņemt un priecāties un līksmoties. Tad, kad vairs nebūs nec grēku, nec netaisnības, nec parādu, vairs nebūs. Redziet, kā kungs mūs māca. Mīlēt citam citu, piedot un apklāt. Ne pēc bardzības un bauslības, pēc miesas taisnības tiesāt, bet pēc tās žēlastības un labestības, kas nāk no Dieva, kurš sūtīs savu dēlu Jēzu Kristu mums par pestītāju, kur visas mūsu vainas, kas ir lielas, visi mūsu 10 000 talenti izšķērdētie, pazaudētie. Tie visi ir apklāti. Tad nu mēs viens otru, savus parādniekus, savus ienaidniekus, nelabvēļus, apžēlodami un piedodami. Turamies dzīvības ceļā zinādami, ka tas kungs to uzteica un grib un māca. Lai mēs mīlestībā dzīvojam, citus grēciniekus mīļodami, žēlodami un tad lūgdami pazemībā, Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tā mūsu kungs, mudinādams darīt sev draugus ar netaisnām mamonu līdzekļiem, aicina mūs ceļot uz to pasauli, kur ir mūžīgi mājokļi, kur īsta manta, īsta mīlestība, īsta uzticība, īsta kalpošana, īsta labestība. Ikvienā, visos un arī tevī un manī piepildīsies Dieva valstībā. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.